Mutomoko amurwa bana babe. Onewa mutitia aka ulaka na zangu ya kaa zokora matata. Yengemba ili alika ula lisango. Wane zangu amu kawake lisango ili mbwe iwe. Oteane ama njake lika ulioko aka nyengeke onua makoro. Wako mbeke linebeke aka nyengeke onua titi. Minya matinga uusu mono ne aka njaka lisango ili ilo lisuru kakpa aka kana kombuka ya chuu. Utiane amota eseli sangule lu dolu susu oebowe. Andabe pape biom. Amota ese monime olikomana alabarana na olinyuana mimba na omulukoso. Amorae peke wetawae bebi ngalele. Oponda muamata ese koye kakpa njaya kundo mboka enane. Asilwe marira. Do asalwe marira awoteali saka moto wakonye ngemo ndutu. Aka kumaka moto moko omboka ne. Motoni aka nyengeke mondutu yalilise ngwa. Njaya kupa motete aka zakakari la mulelima ngwa. Ali akpa un libira wote alipomo mulupo. Tata aluwa uleli biom ba uleli wani peke walu muleli. Ngoko mba mbaka na njawai nan. Ngoti mbana tata. Ngozo zonamo na mausene owase nowa. Ninge nani njalo ndili welewe mano awe. Umbo tata mbe muuleli wawe. Otia ne amu matake mboke ne likuma sangwe. Oponda aveli chu sangwe ya kenekemo. Sangwe ya kawuka kia moru kiri. Sangwe ya kaviyaka likuma monjia. Otiane amuleneke manoe, haka azoko ma, mano alokoe, mano alokoe. Otiane manone amomoke na zangu ya matata na maura ube tengene no wase, no wamene. Mba njalo ndi liwelewepe mano awe. Zangu ya haka azoke wa uleliwe. Anjani ya bape dobele ni mano wa onyolo. Danje ni njaki dobele ni molikonjo. Dobele ni mopena betambi. Dovolwe ni nyaka yeveli liyomi. Mano ni aumawa ningenani aveli longe. Aumabo ningenani na maru amo. Dovolwe ngando mutote auke menyo. Boazu kakpa bao kamenyo ngomo seke titi. Ukitowoni Yesu momene mo amukanoa wo. Dilumere lo owase alingise. Owase azakaka ise hausukakwa lifonamo. Ise peke lomalia ngaro mono ni obukitowon. Ise hausukakwa lomaka e aswe nyaka. Eke loroveli batu wawa bebi owase alingise. Oponda mono ni wabebi atimbi na sangwe. Sangwa mwoka menyongarele akwamo. Nane peke owase azakaka ise rama lotimbe namo. Ene muramo liloma Yesu Kristo lipo nisosiani lipo noise na owase. Yesu amuwa omambasa dude mabe masu na lude lituma da limowe ilasu. Wane ekokise emowe yasu Yesu akanjakayo onyolo ya momene. Onyolo ya Yesu Kristo amuwe omerobi masu wane owase ala kisese. Ngaru mbeli mabei masu mbusa lupolina Yesu Kristo mo akususa ise maru sangi ngaru papepu pake. Mo aveli njia lipono wase. Dulu liwoka lukili o mabei mama aveli so omulema. Maru kususo no wase omulemi masu nani. Tato wase mba mobe mbeli. Ngoro oituka ya Yesu Kristo amene omulupu ima. Umbong tato wase lakize mba olinara banu awe Yesu Kristo. Ngo mata njia ya mabe isusu. Ngo kumanga Yesu Kristo moti njia kila mawa owe tato wa. Umbong bora mba liwe romano awe olinara manu awe Yesu Kristo. Amen.